Pois, como decimos, a Consellería de Consumo, a través da Oficina Municipal do Consumidor, a OMIC, asesora aos veciños afectados polas cláusulas solo, facilitándolles información, asesoramento e un borrador para iniciar a reclamación ante a súa entidade bancaria. Ante o aluvión de consultas dende a OMIC, recomendan solicitar cita previa no teléfono da oficina no 986 40 07 98 e insisten en que iniciar o procedimento extraxudicial non significa renunciar aos xulgados no caso de non estaren de acordo coa oferta do banco, un mes despois de que o Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea determinara a nulidade das coñecidas como cláusulas solo, son moitos os veciños de Redondela que se preguntan se as súas hipotecas contan con este tipo de cláusula abusiva que lles levou a pagar pola súa hipoteca cantidades que non lle correspondían. Dende a OMIC facilítaselles a todos os posibles afectados información, asesoramento e modelos de reclamación para poder iniciar o proceso ante a entidade bancaria, un servizo que moitos veciños están xa a aproveitar achegándose a esa oficina que se atopa no multiusos da Xunqueira. Así non lo explicaba dende este departamento a técnica de consumo. Son Soles Lores.
Moitísima xente, vamos, de todas as edades, de todas as condicións, é dicir, as persoas que teñen unha hipoteca neste momento ou que a tiveron, porque pode ser unha hipoteca que estea xa cancelada, veñen a interesarse por cales son os seus direitos, se teñen ou non teñen cláusula chan, porque a veces é difícil de recoñecer na mesma escritura.
Explica que calquera persoa que teña ou tivera unha hipoteca pode ir informarse para coñecer se a escritura do seu contrato contén cláusulas abusivas que puderan dar lugar a reclamar a devolución de parte do cobrado. As persoas máis afectadas adoitan ser veciños que formalizaron a súa hipoteca despois do ano 2000, pero o mellor é analizar caso por caso e estudar a hipoteca concreta.
Informar e asesorar, porque a maior parte das veces tamén cale o que é o Euribor, que é o diferencial, como se calcula, cale que é a cláusula chan, non no sentido que eles saben que dai non podes baixar, pero como afecta a súa hipoteca en concreto, porque cada hipoteca é un mundo. Onde se mira iso concretamente na súa escritura? Que asinaron, porque até ese momento non se deran conta. Hai outras persoas tamén que, bueno, que sei, polo que din pola rúa e todo isto, que pensan que son cantidades desorbitadas as que poden recuperar. E realmente hai que ter en conta que, sobre todo, as hipotecas máis afectadas son aquelas que se constituíron, sobre todo, a partir do ano 2000, ou que aínda están pagando, aínda que se constituíran pois nos anos 90. Por qué? Porque a separación entre a cláusula chan e Euribor comeza a ser notoria cando empezan os elementos perturbadores económicos a nivel mundial, ¿no? E aí é cando existe o freo, porque ti te quedas, imagínate que tes un chan dun 4%, o Euribor comeza a baixar, a ese Euribor lle tes que sumar unha cosa que se chama diferencial, que é un termo, un tanto por cento fixo, longo da vida de toda hipoteca, que é legal, pero que queda limitado, decir, se baixa, queda limitado porque ti, o mellor, tes un 5% de cláusula chan e todo iso baixa a un 2. Nunca te podes beneficiar. Neste momento, concretamente, estamos con o Euribor en negativo. Imagínate que tes un diferencial dun 1. Que lle tens que sumar ese Euribor. Pero tens unha cláusula xa de un 3,5. Evidente que todo ese espazo que queda entre esa baixada enorme e o teu chan é algo que podes recuperar, que tens dereito a recuperar.
En base a iso, o servizo concreto que o MIC lle presta ao usuario é asesoralo e axudalo a elaborar unha reclamación para poder así beneficiarse do sistema extraxudicial ao que está obrigado o banco. Intentan facilitar así ao cliente os argumentos que debe presentar nesa folla de reclamación para poder recuperar os cartos que lle foron cobrados indebidamente no caso de que teña dereito.
Hai un tema que que elaborar a reclamación, non? Isto aquí hai un intento de que haxa unha solución extraxudicial a este conflito, non? De aí a reclamación ante o banco, non? Que o que contempla o Real Decreto que saiu en xaneiro, que regula como van ser estas reclamacións e que obriga aos bancos a establecer ese sistema extraxudicial. Obriga ao banco a poñerse en contacto co cliente, obriga ao banco a que lle dea un cálculo do que lle ten que devolver, desglosa. Ben. O que facemos é adiantarnos un pouco o tema, non? E facemos un documento de reclamación un pouco estandarizado, porque a persoa chega ao banco e di: quero reclamar isto. O mellor, ten dereito ou non ten dereito, non sabemos meter nese tema. Eso, o que sí é certo é que as entidades que lle dan algo danlle un papel de reclamación, un impreso de reclamación en branco. Estándar para calquera tipo de reclamación. Bueno, claro, aí, pois, como en calquera tipo de situación reclamable, as persoas quedamos exactamente en branco. Non sabemos que poñer. Que argumentos utilizar. Eso é un pouco o que facemos. E logo, pois iso, o que dicía antes, explicar de onde ven todo isto. Como vai ser o procedimento. Que marxe pode haber entre o que tes e o que tes dereito.
Aclara a técnica de consumo que os afectados non sairán desa oficina cun cálculo exacto da cantidade económica a recuperar, porque se trata dun cálculo matemático moi complexo que vai depender de múltiples variantes e que será un especialista quen determine a cantidade concreta a reclamar.
Non podemos saber a cantidade. Iso é un cálculo matemático moi complexo e que varía para cada persoa, porque vai depender do tempo do que teñas do que vai durar a hipoteca, da vida da hipoteca, da cantidade que pediches, do que teñas amortizado, do interés que teñas, da propia cláusula chan. É dicir, son de moitísimas variables que terá que ser unha persoa especialista quen as determine.
Insiste en que o máis axitado é aproveitar este sistema extraxudicial sen desbotar, que no caso de que o banco non pague as cantidades estimadas ou non se chegue a un acordo coa entidade, sempre queda o paso de iniciar un procedemento xudicial.
Non se pode desaproveitar esta oportunidade. Os tribunais son lentos, lentos porque non hai recursos, evidentemente, eso sabemos todas as persoas. E logo, hai que calcular entre o beneficio que podo ter aquí e o coste que me pode supor, tanto económico como emocional. É unha decisión de cada un.
Os interesados en achegarse a este servizo personalizado poden facelo solicitando cita previa no teléfono 986 40 07 98. Dende Consumo recomendan ademais levar o contrato hipotecario e a poder ser un recibo da cota que paga na actualidade xunto con outros anteriores ao 2013.
Que non queden con dúbidas, que se queren ir por esta vía extrajudicial, que aquí estamos, que consulten, que se asesoren. Hai que pedir cita porque son tantas as persoas que veñen que hai que chamar e pedir citas. E bueno, que faremos todo o posible. O mellor é traer o contrato hipotecario e traer pois un recibo actual e un recibo de antes de 2013, se teñen a hipoteca anterior a 2013.
Pois un servizo aberto a todos os veciños de Redondela, se o saben, se desconfían de que poidan ter na súa hipoteca unha cláusula solo ou simplemente queiran confirmar que non a teñen, o único que teñen que facer é solicitar esa cita previa. Lembramos que son moitos os que nas últimas semanas están a chegar a esa oficina de consumo, polo que é obrigado, pois esa solicitude previa poden facelo no 986 40 07 98 ou achegándose directamente ao multiusos da Xunqueira, no segundo andar dese edificio e onde se atopa esta oficina de consumo.